Συνέχεια των προηγουμένων. Παρενθυμίστε όσοι είμαστε μαζί ότι ομιλούμε τις βραδιές αυτές από την ακολουθία την επιμνημόσυνων και την νεκρόσυμων, όπως λέμε, και συγκεκριμένως από τον άμωμο που είναι στο πρώτο μέρος των δύο αυτών ακολουθιών. Είχαμε φτάσει, όπως βλέπω από τις σημειώσεις μου, στον δεύτερον στίχο της δευτέρας στάσεως, εκεί που έλεγε «σώσι μη, εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα». Απόψε το βράδυ να σταθούμε για λίγο τον άλλο στίχο του αμώμου, ο οποίος είναι ο υπαρήθ 102. Από εκεί έχει σταχυολογηθεί, από τον άμωμο που είπαμε είναι 176 στίχοι όλοι, και λέγει «από των κρυμάτων σου ούκε ξέκλεινα ότι σύ ενομοθέτησάς με». Από των κρυμάτων σου ούκε ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Δηλαδή κάνει μία ομολογία και λέγει ότι εστάθηκα ακριβώς στη δικαιοσύνη σου επάνω, την οποία εσύ έχεις νομοθετήσει για κάθε άνθρωπο. Το έτερον είναι το 112. Εκεί λέγει «έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα, διαντάμιψιν, διαμοιβήν». Έκλεινα, λέει, την καρδία μου, εις του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα, διαντάμιψιν. Έπεισα δηλαδή την καρδιά μου ώστε πάντοτε να θέλει να εκτελώ τα σεντολά σου για να λάβω τα σευλογία και τα βραβεία ως αντάμιψη. Έτσι γράφει ο ψαλμοδός, δηλαδή ο Δαβίδ, στην Παλιά Διαθήκη, που ομιλεί στον αιώνα του νόμου, όχι στον αιώνα της χάριτος. Εδώ πρέπει να γίνει μία διαστολή, να το έχετε υπόψη σας. Διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι μπορούν εξ έργων μόνον να δικαιωθούν. Αυτό είναι ένα λάθος. Χωρίς σήμερα να αποκλείεται η αγαθοεργία γενικά, η ευφυΐα προς τον συνάνθρωπο, όμως μόνον η ευφυΐα δεν σώζει τον άνθρωπο. Η σωτηρία του ανθρώπου δεν είναι εξ έργων δικαιοσύνης. Η σωτηρία του ανθρώπου είναι από το Σταυρό του Χριστού, από τη σταυρική θυσία του Χριστού. Από εκεί ξεπηγάζει η σωτηρία του ανθρώπου. Θα έχετε προσέξει πόσο ωραία το τοποθετεί, έστω κι αν είναι λόγια του νόμου. Λέει «έκλεινα», όχι «μου έκλεινες εσύ», «εγώ έκλεινα», «εντιελευθερία μου», το αυτεξούσιός μου δηλαδή, «το θέλω μου», «εγώ το εγύρισα», «το έκλεινα», «του ποιήσε τα δικαιώματά σου», θεληματικά να πράξω αυτά τα οποία εσύ λες, εσύ διδάσκεις, εσύ έχεις νομοθετήσει. Πάντοτε, εις τον αιώνα, όχι μια μέρα, όχι μερικά χρόνια, όχι λίγες στιγμές, συνεχώς όσο υπάρχω. Διαντάμιψιν, όχι για είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών, όχι για αποκατάσταση, πως είναι πατρίδα παράσχουμη, παραδείσου πάλι ποιόν πολύτιμε, όχι, δια αντάμυψη. Ο τρόπος λοιπόν να εισέλθει ο άνθρωπος στη Βασιλεία των Ουρανών είναι ο Χριστός. Ο άνθρωπος που θα εισέλθει θα τοποθετηθεί και κατά αναλογία των έργων του. Φανταστείτε ένα καράβι που ταξιδεύει. Πόσες θέσεις, πόσες τάξεις έχει μέσα. Όλοι ταξιδεύουν. Όλοι θα αποβιβαστούν στο τέρμα. Άλλος ταξιδεύει λουξ, υπέρλουξ, τουριστική, πρώτη, δευτέρα, τρίτη, κατάστρωμα, αμπάρι. Όλοι ταξιδεύουν. Όλοι θα περάσουν μέσα. Αλλά πού όμως θα μείνουν? Στην αιωνιότητα? Αυτό εξαρτάται και από την ευφυΐα του ανθρώπου. Από τα αγαθάς του πράξεις, τα σαμίδι. Για την είσοδό του χρειάζεται πιστοποιητικό Χριστού ότι ευαπτίστη, επίστεψε στο όνομά του και ότι άλλαξε το αίμα του δια του αίματος του Κυρίου. Δια την τοποθέτησή του όμως εκεί και την παραμονή του στην αιωνιότητα, αυτό εξαρτάται από την ευφυΐα του, είτε εν λόγω είτε εν έργο. Διότι όπως υπάρχουν υλικά που μπορεί ο άνθρωπος να πράξει αγαθάς υλικάς πράξεις, έτσι υπάρχουν και πράξεις πνευματικές που μπορεί με προσευχή, με νουθεσία, με συμπαράσταση να βοηθήσεις θετικότερα έναν άνθρωπο από ότι θα τον βοηθούσε υλικά. Έχει δώσει δικαίωμα ο Χριστός στον άνθρωπο ώστε να μπορεί να πει και χωρίς χρήματα. Δεν είναι θέμα πάντοτε χρημάτων να κρυφτούμε πίσω από μια σακούλα με παξιμάδια για να πάμε σε έναν. Μπορεί να μην έχουμε να πάρουμε μια σακούλα με παξιμάδια ή με γλυκά για να πάμε σε κάποιον να τον επισκεφτούμε. Έχουμε λόγον όμως. Έχουμε παρηγορία. Έχουμε προσευχή. Έχουμε αγάπη. Έχουμε δάκρυα. Χίλια δυο άλλα πράγματα μπορούν να αντικαταστήσουν τα υλικά αυτά πράγματα που τα έχει κάθε άνθρωπος. Και ο πιο πτωχός που δεν έχει στον ήλιο μοίρα, όπως λέμε, μπορεί να ελεήσει τον άλλον. Το απολυτίκιον του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου μέσα στα άλλα λέγει: «Τι οικουμένη εστήριξας ευχές σου». Οι προσευχές του δώσανε τόσο έλεος στην οικουμένη και στηρίχτη από τα σαιρέσεις τότε. Κάθε άνθρωπος λοιπόν θα μπορεί να ποιήσει δικαιοσύνη χωρίς να περιμένει την είσοδό του δι' αυτής εις τον παράδεισο. Η είσοδος του ανθρώπου είναι δωρεάν. Χάριτι εστέ σε σωσμένη, ουχή εξ ημών, ουχή εκ των έργων μας. Λέγω, τα έργα είναι αυτά που περιποιούνται την θέση που θα μείνουμε, αλλά για να εισέλθουμε να λάβουμε την θέση αυτήν, αυτό εξαρτάται από το αίμα του Χριστού, από την σταυρική θυσία και από αυτά που είπε αυτός για να τηρούμε εμείς. Όσοι έχετε φιλοκαλία, που εκεί μέσα υπάρχουν οι γνώμες των νηπτικών πατέρων, δηλαδή αυτοί που έπλυναν τις αμαρτίες με τα δακρυά τους, θα πρέπει να βρείτε σε έναν ασκητή Μάρκου ονόματι, στην 109η απάντησή του, που λέγει το εξής: «Εξ έργων και λόγων και ενίας δίκαιος εις, εκ πίστεως και χάριτος και μετανοίας δίκαιοι πολλοί. Ένας λέγει εν λόγω, εν έργο, εν διανία δεν ημάρτησε, ο άνθρωπος Ιησούς, ο Χριστός. Όλοι εμείς οι άλλοι δια ελέους, δια της μετανοίας γινόμαστε δίκαιοι. Δεν υπάρχει λοιπόν δικαιοσύνη όπως τη φανταζόμαστε εμείς. Έλεος γίνεται και γινόμεθα δίκαιοι. Σε μια άλλη του απάντηση λέγει: ή Χριστός υπερημών απέθανε κατά τας γραφάς? Δεν απέθανε ο Χριστός για μας, όπως λένε οι γραφές? Και ου ζώμενε αυτής, αλλά το υπερημών αποθανόντι και εγερθέντι. Δεν ζούμε πλέον για τον εαυτό μας, ζώμεν για αυτόν. Δήλων ότι δουλεύει αυτό έως θανάτου και χρεωστήκαμε. Μας υποχρεωμένοι, όσον μας εξηγόρασε ημάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο του αίματι, να δουλεύουμε έως θανάτου. Εφόσον λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι έναντι της θυσίας και της αγοράς που έχει κάνει, πώς ουν οφειλωμένην την υιοθεσίαν λογιζόμεθα? Μου το χρωστάς γιατί έκαμα αυτό, έκαμα εκείνο, έκαμα το άλλο? Δεν είναι, λέει, έτσι. Τώρα ορισμένοι κολακεύονται πολλές φορές και ξεγελιώνται ότι δεν ημάρτησαν, σαν να επιτρέπεται να αμαρτήσουν και αυτοί δεν έκαναν χρήση, να πούμε, αυτού του αυτεξουσίου, του δικαιώματος που είχαν. Όχι. Το ότι δεν ημάρτησες πάλι δεν είναι δικό σου, ούτε αυτό είναι δικό σου. Ακούστε τι λέει: αμαρτίας αποχή φύσεως εστίν έργων ου βασιλείας αντάλλαγμα. Διότι αμαρτάνεις δεν δικαιούσε να σου δώσουν τη βασιλεία. Για άλλο λόγο δεν αμαρτάνεις? Διότι εκεντρίστης. Ήσουν αγριελέα και δια του βαπτίσματος έγινες καλλιελέα. Εκείνη η σωτηρία σου. Στον πόλη που πήρες. Ήσουν νερατζιά και εκεντρίστης και έγινες πορτοκαλιά. Και δεν κάνεις πικρά νεράντζα, παρακάνεις πορτοκάλια γλυκά. Δεν είναι δικό σου, δεν δικαιούσε γι' αυτό. Και εντούτοις δεν το έχουμε χωνεύσει. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι ξεγελιώνται πολλές φορές και μιλούνε και στον πνευματικό τους ακόμη για τη δικαιοσύνη τους στην ανθρωπίνη. Και στον πνευματικό τους ακόμη ότι έκαναν αυτό, ότι έκαναν εκείνο, ότι νηστεύουν, ότι φτιάχνουν, ότι δίδουν, ότι είναι ελεήμονες, ότι προσεύχονται και τα τι αυτά. Και τα παρουσιάζουν για να πάρουν συγχωροχάρτη. Καταλάβατε? Τότε δεν πρέπει να τα προβάλλουμε αυτά για να τα υπολογίσει ο πνευματικός για να μας δώσει συγχωρητήριον ευχή. Πρέπει να μας δώσει συγχαρητήριον ευχή. Για να μας πει τα συγχαρητήριά μου, παιδί μου, που κάνεις αυτά τα πράγματα. Αλλά ο Χριστός όμως που είναι από πάνω δεν τα δέχεται αυτά. Ακούστε ακόμη επάνω στο ίδιο μερικά: όσοι του λουτρού της παλιγενεσίας ηξιώθημεν, του βαπτίσματος δηλαδή, τα αγαθά έργα ου διανταπόδοσιν προσφέρομεν, σε πληρώνω, κάνω το καλό, αλλά διαφυλακήν της δοθήσεις ημίν καθαρότητος. Σε καθάρισε εν το βαπτίσματι και εσύ δεν αμαρτάνεις τώρα και προσέχεις και πράττεις το αγαθό, όχι για να τον πληρώσεις, αλλά για να φυλάξεις εκείνο το οποίο σου έδωσε δωρεάν. Δεν αμαρτάνω για να μην διώξω την χάρη. Αυτή είναι η ερμηνεία εκείνου που λέει ο Παύλος: το πνεύμα μη σβαίνεται. Προσέξτε, το πνεύμα που σας εδόθη την ημέρα που βαπτιστήκατε, μη αφήσετε παρακούοντας εντολήν και ξεπεράσει ο σατανάς μέσα και σας σβήσει αυτό το φως. Και ακόμη μια άλλη, γιατί λέγουν ορισμένοι ότι τότε, εφόσον είναι έτσι, να μην πράττουμε τα αγαθά, εφόσον δεν πρόκειται να έχουμε αντιμισθία. Άλλοι πάλι που τηρούν τα σεντολάς περιμένουν των ανάλογων μισθών. Ακούστε τι λέει. Τινές μερικοί μη ποιούντες τα σεντολάς πιστεύουν ορθώς νομίζουν. Δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Έτσι νομίζουν. Τινές δε ποιούντες, όχι πρέπει να γίνει αυτό το καλό να το κάνουμε κλπ. Ως μισθόν οφειλόμενον την βασιλείαν εκδέχεται. Εγώ κάνω αυτό και θα με βάλει μέσα. Αν με βάλει εμένα, ποιος θα βάλει? Καταλάβατε? Αμφότεροι δε της αληθείας απεσφάλισαν. Είναι πλανεμένοι, λέει, και οι δύο. Και εκείνοι που δεν πράττουν το αγαθό και εκείνοι που το πράττουν και νομίζουν τους χρωστάει τα μεροκάματα ο Χριστός. Και οι δύο, λέει, είναι πλανεμένοι. Και το καλό δεν θα κάνεις και δεν θα περιμένεις εξ αυτού. Αλλού είναι, δωρεάν είσαι σε σωσμένος. Και συνεχίζει και λέει, ο Κύριος πάσαν εντολήν οφειλωμένην δείξε, θέλων την υιοθεσίαν οι δύο αίματι της ανθρώπης δεδορημένη. Για να δείξει, λέει ο Κύριος, ότι οφείλουμε όλες τις εντολές να τις πράξουμε, την υιοθεσία του μας την έδωσε βάσει του αίματος, όχι της δικαιοσύνης μας. Γι' αυτό είπε, όταν πάντα ποιήσετε τα προστεταγμένα, ημίν, όταν κάνετε όλα όσα σας έχουν δώσει εντολή, τότε είπατε να πείτε ότι δούλοι αχρίες μεν και ο οφείλωμεν ποιήσε πεποίηκαμεν. Δια τούτο ουκ εστί μισθός έργων η βασιλεία των ουρανών, αλλά χάρις δεσπότου πιστής δούλης ετοιμασμένη. Μας βγάζει ρετάλια σαν την τρίχα από το προζύμ. Καταλαβαίνετε την αξία των λόγων αυτών, των Αγίων αυτών ανθρώπων. Και το λέγω γιατί πολλοί άνθρωποι το πιστεύουν αυτό το πράγμα. Εκτός του θλιβερού που ορισμένοι τα γράφουν, λες και πρόκειται να τα παρουσιάσουν κάπου, να πάρουν τις ανάλογες μετοχές, ξέρω εγώ. Όσον ο άνθρωπος πρέπει να πράττει το αγαθόν όσο του είναι δυνατόν εν λόγω και εν έργο σε όλη του τη ζωή, χωρίς να περιμένει ποτέ τίποτα εξ αυτών. Αδιαφόρος αν αυτό του τακτοποιεί τη θέση του στην αιωνιότητα, αλλά την είσοδό του για να λάβει τη θέση του την έχει από αλλού. Γι' αυτό τι να σε κάνω ή τι να με κάνεις αν ετοιμάζεις για την θέση, εφόσον λείπει η είσοδος για να καταλάβεις την θέση. Δεν έχετε δει πολλές φορές που διατηρούν ορισμένες θέσεις σε ορισμένες συγκεντρώσεις για μεγάλους, για επισήμους κλπ. Και αυτοί είναι κλεισμένοι έξω, μη δυνάμενοι να μπουν μέσα για τον α ή β λόγο. Και οι θέσεις μένουν κενές. Ωραία οι θέσεις μέσα, μπροστά, θεωρείο, τιμητική, αλλά δεν θα κατόρθωσες να περάσεις μέσα. Έμεινε η θέση καινή. Καταλάβατε? Αυτό πρέπει να γίνει πίστης στον καθέναν. Θα μου πείτε γιατί? Διότι η ευτυχία είναι βαριά, πολύ βαριά. Και δεν είναι για τον καθέναν, παρότι είναι για όλους. Θα μου πείτε γιατί? Διότι πολλοί παρασύρονται, είναι προτιμότερο να μην πράξεις παρά να πράξεις και να πιστεύεις διότι έπραξες θα σωθείς. Το αν δεν πράξεις είναι μέρος κακίας δικιά σου. Το αν όμως πιστεύεις ότι αυτού θα σωθείς είναι βλασφημία του αίματος του Χριστού. Δεν με σώζει αυτός, εγώ σώζομαι δικαιωματικά. Και καταλαβαίνετε, όταν θα έρθουν και τα υπόλοιπα τα ρεύματα, μπράβο, μπράβο, χαρά σε σένα, από το Θεό θα το βρεις, άντε να κρατηθείς. Και αν τύχει και να σε γράψουν και σου δωρητά σε κάμια πλάκα εκεί σε κάνα στήλο ή μεταξύ των ευεργετών των μεγάλων, ή να σου στείλουν κάνα χαρταπλάκα μεγάλη στο σπίτι και λοιπά, ότι είσαι μεταξύ των μεγάλων δωρητών και ευεργετών και λοιπά, άντε να σε βαστίξουν. Πού να βασίχτες? Είναι δύσκολο πράγμα. Γι' αυτό ο άνθρωπος χρειάζεται να προσέχει και όταν θα πράξει εν λόγω και όταν θα βοηθήσει εν έργο και να ζυγίσει τον εαυτόν του. Θα μπορέσω να κρατηθώ σε πειρασμόν εγωισμού? Θα μπορέσω να κρατηθώ? Εάν δεν το κατορθώσω 100% να μην πράξω. Είναι προτιμότερο να μην πράξω. Γι' αυτό και οι άνθρωποι της παλιάς εποχής που εφοβούνται την ευφυΐα, την αγαθοεργία, δεν την κάνανε με τα χέρια τους. Την κάνανε πάντοτε μέσω του πνευματικού, ώστε να μην ξέρουν πού επήγαν. Διότι εμείς, είναι αλήθεια και το βλέπω σε πολλούς συγχρόνους χριστιανούς, πρόσεξε αν μου δώσουν κάτι, μα ρούχο, μα λεφτά, κάπου που να πιάσει, να πιάσει. Βέβαια είναι μια ευθύνη αυτή, να μην τα πετάξεις, να μην τα διασπαθήσεις, πόσο υπάρχει ανάγκη εδώ, να μην τα δώσεις εκεί που θα πάνε χαμένα, είναι αλήθεια. Αλλά ο μισθός σου εσένα δεν εξαρτάται από πού θα τα δώσω εγώ, εξαρτάται από τι τα δώσες. Εξαρτάται από τι τα δώσες, από εκεί, από εκεί θα γίνουν οι άλλοι δουλειά, είναι αλλού δουλειά. Και εντούτοις εμείς δεν έχουμε αποσπαστεί και δεν το έχουμε πιστεύσει αυτό το πράγμα. Εδώ λοιπόν ο προφήτης γράφει στο εδάφιο αυτό, στο 112, έκλεινα την καρδία μου εγώ. Εδώ είναι η ελευθερία του ανθρώπου, ως τη θέλει. Δεν λέει ο Δαβίδ ότι με έκλεινες εσύ, με επίεσες, με εξουθένωσες και τι θα κάνω. Όχι, μόνος μου θεληματικά έκλεινα την καρδία μου. Του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα, όσο ζω να κάνω το σωστό. Διαντάμιψιν. Εδώ τροποποιείται διαείσοδον. Διότι εάν ο άνθρωπος δεν το καταλάβει, σας λέγω και σας επαναλαμβάνω, και θα το έχετε καταλάβει και μόνοι σας αυτό που σας λέω, νιώθετε μέσα σας ότι στέκεστε κάπως καλά, μάλλον καλύτερα όταν πράτετε το αγαθόν από όταν δεν το πράτετε το αγαθόν. Τότε νιώθετε καλύτερα, νιώθετε κάπως αναπαυμένα, κάπως πιο στερεά. Αυτό δεν πρέπει να το νιώθει ο άνθρωπος, διότι τότε στηριζόμεθα κατά κάποιον τρόπο είτε μέρος είτε στο όλον στη δικαιοσύνη μας. Και γνωρίζετε εκείνο το κλασικό του Ισαΐου που λέγει «Πάσα η δικαιοσύνη ημών ως ράκος αποκαθημένης». Ε, το καταλαβαίνετε τι είπα να πει αυτό. Και το έχει ωραία πάρει η Εκκλησία μας και το έχει στην ευχή του ευχελαίου βάλει μέσα για να μας υπενθυμίζει ότι για να σκοθούμε κλίνης οδυνηράς και λοιπά, δεν θα σκοθούμε από τη δικαιοσύνη μας γιατί είμαστε καλοί εμείς. Όχι, από το θέλημά του, από το έλεος του. Θα πράττουμε λοιπόν το αγαθόν χωρίς να ελπίζουμε εις το αγαθόν. Θα φροντίζουμε εμείς πρώτοι να ξεχνούμε το αγαθόν. Διότι για να πράξει ο άνθρωπος το αγαθόν χρειάζεται μια λησμονιά και μια ενθύμηση. Ενθύμηση είναι να ενθυμούνται εκείνοι που λαμβάνουν και λησμονιά εκείνοι που δίδουν. Εκείνοι που δίδουν να μην θυμώνται τι δίδουν ούτε που δίδουν, εκείνοι που λαμβάνουν να μην ξεχνάνε ποτέ. Έτσι είναι το θέμα. Για να μην είμεθα μεταξύ των αχαρίστων των εννέα, που χι οι δέκα εκαθαρίστησαν οι δε εννέα που. Την αχαριστία δεν τη θέλει ο Θεός. Μας θέλει πάντοτε να είμεθα ευγνώμονες προς τα όργανα που χρησιμοποίησε ο Θεός για την ανάγκη μας, την πνευματική ή την υλική. Και αυτοί οι Άγιοι ακόμη, αν παρουσιαστούν να μας ελεήσουν, είτε πνευματικός είτε υλικός, τη δόξα δεν τη θέλουν δική τους. Η Εκκλησία τουλάχιστον η Ορθόδοξη του στερεί αυτή τη δόξη. Δόξα το σε δοξάσαντι, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι διά σου πάση νιάματα. Τίποτα στον Άγιο, όλα στον Χριστό. Από εκεί είναι πάσα δόση αγαθή και και πάν δόρυ μαθέλειον άνωθεν εστί καταβαίνει εκ των πατρών των φώτων. Σκεφτείτε λοιπόν, αν οι Άγιοι στερούνται αυτής, εμείς τι πρέπει, πού πρέπει να κρυφτούμε εμείς και να καθούμε? Θα πράττουμε λοιπόν, γι' αυτό έχει βγει το ωραίο, ότι κάνει δεξιά σου, δεν θα το ξέρει αριστερά σου. Και δεν θα κάθεσαι να το συζητείς τι έκανες και τι έφτιαξες. Και το σακάκι που φοράς είναι δικό μου, και αν ξύσεις τα δόντια θα βγάλεις το ψωμί που το έχω ταΐσει εγώ. Είναι πολύ αστεία αυτά και πολύ επίφοβα. Άλλωστε εμείς η δικαιοσύνη ημών, τι σχέδιο είναι? Και πότε ποιήσαμε εμείς δικαιοσύνη? Εις τον αιώνα διαντάμυψην εμείς ποιήσαμε στην όλη μας ζωή. Και έχουμε το δικαίωμα να το ακούμε επιγραμματικώς απάνω στον λείψανό μας δια του ψάλτου και να λέγει: έκλεινα την καρδία μου Κύριε, εγώ που έρχομαι προς εσένα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα. Δεν συμφωνούμε? Και να είναι ψέματα για τους περισσότερους, για τους 99 που αποθρίσκουν, αυτό είναι ψέμα εξ ολοκλήρου. Και τούτης έτσι τον θέλει τον άνθρωπο. Γι' αυτό σας έλεγα, εάν διαβάζαμε μια φορά έτσι με προσοχή ότι λέγει το περιεχόμενο της νεκροσύμου ή επιμοσύνου ακολουθίας, θα τρέμαμε, θα τρέμαμε πως θα παρουσιαστούμε εκεί με μια σειρά ψεύδι που είμαστε τόσο ανακόλουθοι μπροστά σε αυτά τα πράγματα. Το άλλο τροπάριο είναι από τον 126 στίχον και λέγει: καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Είναι και αυτό κάτι που το ακούμε και στην εκκλησία μας, εάν το έχετε προσέξει. Το έχετε προσέξει? Αν ο διάκονος λέγει στον ιερέα ή στον αρχιερέα: καιρός του ποιήσε. Εδώ, όπως διάβαζα ορισμένα πράγματα, λέγει το εξής, θέλει να πει: καθόν χρόνο, λέει, ασεβείς και αμαρτωλή, λέμε στο Θεό, διασκεδάζουσι και καταπατούσι τον νόμο σου, τον νόμο του Θεού, εμείς, λέει, πιστή είναι καιρός, του ποιήσε τα δικαιώματά σου και να εργαστούμε εις αντίκρισμα, εις αντιδιαστολήν αυτών όλα στις λεπτομερίες του νόμου. Αυτό λέγει εδώ. Είναι καιρός, λέγει, για τον καθένα να πράττωμεν τα του Κυρίου, καθ' ώραν οι άλλοι διασκεδάζουν τον νόμο σου, καταπατούν τον νόμο σου, βεβηλώνουν τα σέντολά σου, καταπατούν το Ευαγγέλιο σου. Είναι αλήθεια αυτό τώρα? Εκάναμε εμείς αυτά? Όταν οι άλλοι καταπατούσαν και βλασιμούσαν θυσία, Ευαγγέλιο, σταυρική θυσία, τα πάντα, εμείς είναι αλήθεια ότι φροντίσαμε να εφαρμόζουμε εις αντιδιαστολήν αυτών τον νόμο του Θεού? Ούτε σε αυτό είμαστε εντάξει και συνεπείς. Ούτε σε αυτό. Καιρός λοιπόν του ποιήσε, έχει αυτή την ερμηνεία κάτω του πατέρας. Ο Δίδυμος, ένας ερμηνευτής των πρώτων αιώνων, λέγει το εξής: διασκεδάζουσι των νόμων ου μη μίαν παρανομίαν, όχι με μια παρανομία μόνον, διαφόρους δε και πολλάς εργαζόμενοι, και πάντας εις πολυσχηδής κακίας ερεθίζοντες, πάσης φύσεως φαυλότητα κάνουν. Όταν μάλιστα, λέει, άρχοντες ούτι των λαών την χάνουσι, και μάλιστα, λέει, και να είναι και άρχοντες αυτοί που καταπατούν τον νόμο σου, ή διδάσκαλοι, τότε τίνιν χρή δικαιοπραγήν και τον εαυτού την αβίων ρυθμίζειν με τα σπουδής και ευσέβεια. Όταν βλέπουμε, λέγει, οι άρχοντες, οι διδάσκαλοι, οι εντεταλμένοι να τηρούν κατεξοχήν τον νόμο του Θεού, ώστε να είναι πρότυπα προς μίμηση εις τον απλοϊκό λαό, τότε, λέει, πρέπει να φοβούμεθα εμείς και να φροντίζουμε να τηρούμε έτι μάλλον τον νόμο του Θεού. Δηλαδή, σαν να λέγει ότι υπάρχει φόβος και να φέρουμε ένα αντίβαρο κατά κάποιον τρόπο. Καλά, αυτός κάνει αυτό, μα οι άλλοι κάνουν αυτό, για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε από την οργή του Θεού. Και αυτό λοιπόν πάλι, πολλοί μας καθήν στιγμήν δεν πράττουν ούτε οι εντεταλμένοι, ούτε οι ανώτεροι, ούτε και πολλοί εκ των άλλων. Εμείς αυτούς βλέπουμε και αυτούς ακολουθούμε. Ο κόσμος μου λες εμένα, γιατί να μην είσαι μεταξύ των εξαιρέσεων? Γιατί ακολουθούμε το κακό και δεν ακολουθούμε το καλό? Διότι είναι πολύ το κακό, ας παραδεχτούμε. Είναι δυνατόν ποτέ να καταποντήσει και να αφομοιώσει το καλό? Αν παραδεχτούμε ότι ο άρχον του κακού είναι ο Σατανάς, όπως είναι, και ο άρχον του καλού είναι ο Χριστός, ποιος είναι δυνατότερος από τους δύο, ο Σατανάς ή ο Χριστός? Είναι ο Χριστός. Γιατί λοιπόν να πάω με τους πολλούς για το πέλαγο και να πάω με τους λίγους για το κάρμυλο, να σωθώ? Γιατί ο Ηλίας συνετάχθη παρόλη τη φαυλότητα που υπήρχε τότε, μόνος λέει έμεινα. Ο Τίμιος Πρόδρομος συνετάχθη, δεν συνετάχθη. Ο Θείος Χρυσόστομος συνετάχθη, δεν συνετάχθη. Μόνον όσοι δεν συνετάχθησαν, αυτοί εσώθησαν, και αυτόν έμειναν τα ονόματα στην αιωνιότητα. Όσοι άλλοι παρεσύρθησαν από τους πολλούς, λες και επρόκειτο περί εκλογής και να πάμε τους πολλούς να πάρουμε την εκλογή, χάθησαν στην αιωνιότητα. Και γνωρίζετε ότι παρουσιαζόμεθα έξυπνοι σε πολλά πράγματα, γίνονται πολλά γύρω μας και λοιπά, τα οποία εμείς δεν τα κάνουμε, όχι για θέματα σωτηρίας, από τα συνηθισμένα τα άλλα, τα κοσμικά κλπ. Αν αυτοκτονήσει ένας, αχ, τρελός ήταν αυτός. Τώρα που αυτοκτονεί ψυχικά, δεν είναι τρελός? Πώς τον παρακολουθείς στην αυτοκτονία του την ψυχική, που ζει διαμαρτία, που κάνει τόσα άλλα πράγματα, πώς τον μιμήσει? Και γνωρίζετε πόσο εύκολο πράγμα είναι αυτό, να μιμείται ο άνθρωπος τον άνθρωπον. Το δύσκολο είναι όμως να μιμείται των καλών άνθρωπων και όχι των κακών. Αυτό είναι. Γι' αυτό έχουν βγάλει ορισμένοι για να παρηγορήσουν τον εαυτόν τους, των πολλών λέω θάνατος, ούκ εστί θάνατος. Αστεία είναι να πάω ρωτήσει τον Σατανά τι είπα να πει. Θάνατος πονηρός. Το Σατανά να ρωτήσει. Όχι το Χριστό, το Σατανά να ρωτήσει. Τι είπα να πει, θάνατος πονηρός. Τότε θα καταλάβει ο άνθρωπος ότι δεν παίζει κανένα ρόλο και δεν έχει καμία άνεση η σκέψη του αυτή. Γι' αυτό λέγει, αν διαβάσετε τον άμωμο, αυτό που εδανίστηκα εγώ είναι ο 126ος στίχος. Αν διαβάσετε τον 127ο, λέγει το εξής. Δεν είναι μέσα στον άμωμο, εγώ διαβάζοντάς το, το βρήκα και το είδα και σας το λέω. Δια τούτο λέει, γάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Ακούτε, χρυσίων και τοπάζιων είναι πολύτιμη λύση δηλαδή. Ούτε αυτοί με αστρονομικές περιουσίες δεν τα έχουν. Γι' αυτό λέει, εξαιτίας αυτών που διασκέδασαν, που κατεπάτησαν τον νόμο σου κλπ, εγώ, λέγει ο Δαβίδ, ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Και εμείς καταπατούμε τα σεντολά σου δια το χρυσίων και δια το τοπάζιων. Και θα πάμε να τον συναντήσουμε. Και θα μας κρίνει με τι νόμο που φτιάξαμε εμείς με αυτούς που έχει φτιάξει αυτός. Καταλάβατε? Στη συνέχεια είναι η τρίτη στάση. Στην τρίτη στάση, το πρώτο είναι εκείνο που λέγει επίβλεψον έπεμε και ελεησόν. Κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Του υποδεικνύει και τρόπο θα μπορούσε να τον ελεήσει. Δεν ξέρω αν τον προσέχετε, αν εμβαθύνετε στα λόγια. Παρακαλεί τον Θεό να τον κοιτάξει. Επίβλεψον επεμέ. Όχι με άγριο μάτι, με μαλακό μάτι. Και ελέησον. Και πρόσεξε πως θα με ελεήσεις. Κατά το κρίμα, κατά την δικαιοσύνη των αγαπώντων το όνομά σου, θα με κρίνεις με το ίδιο κριτήριο που θα κρίνεις αυτούς που πραγματικά ηγάψαν το όνομά σου. Θράσωσε να πεθάνω εγώ, εσείς μπορεί να μείνετε λίγο πίσω, και να του λέω, πρόσεξε πως θα με κρίνεις, το λέει ο ψάλτης βέβαια για μένα, έχω αντιπρόσωπο, θα με κρίνεις όπως αυτοί που αγάπησαν το όνομά σου. Και εγώ να τον βλασμάω πάνω, σκεφτείτε δηλαδή. Και να μην πάτησα ποτέ στην εκκλησία του, και να μην έχω ξομολογηθεί ποτέ, και να μην έχω κάνει τίποτα από αυτά. Τι θράσος είναι. Θα τρέμαμε δηλαδή, θα έπρεπε να βγαίνουμε έξω από την εκκλησία όταν ακούμε αυτά τα πράγματα. Και πολλοί μας ξέρουμε ότι αυτόν που συνοδεύουμε δεν έχει κάνει τίποτα από αυτά, ούτε θέλησε καν να τα συζητήσει ποτέ του. Τα θεώρησε ή παραμύθια ή θεληματικά τα πέταξε. Σκεφτείτε πόσο θράσος έχουμε σε αυτή την περίπτωση. Θα ήθελα να σταθώ στο σημείο αυτό. Επίβλεψαν επ' εμέ. Τι είναι η τρόπη? Δια του οφθαλμού, επιβλέπω. Ο άνθρωπος εκδηλώνει δια των οφθαλμών του ή την ηλαρότητα προς έναν άνθρωπο ή την οργή προς έναν άνθρωπο, Βλέπει άγρια. Οργίζεται. Αγριεύει. Ή του χαμογελά, του μηδιά. Το παρηγορεί. Ναι, μην ήσυχος, εγώ. Με τα ίδια τα μάτια εκδηλώνεται το εσωτερικό. Έτσι ακριβώς υπάρχει και στα θέματα του Θεού. Έχεις ένα μέρος που λέγει «Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει». Να αγριοκοιτάξει ο Θεός τη γη και να αρχίζει να πηγαίνει σαν γούρλο. Ή δεν το μπορεί? Το μπορεί. Πώς δεν το μπορεί? Το μπορεί. Το γράφει ο Δαβίδ αυτό το πράγμα. Στους ευσεβείς όμως, αυτό είναι για τον αμαρτωλόν, στους ευσεβείς δείχνει μια ηλαρότητα. Αυτό που λέει εδώ, επίβλεψον επεμέ και ελέησόμε, με ηλαρότητα. Και γράφει και ένα άλλο, αν το έχετε βρει ποτέ σας, είναι στη Δευτέρα Χρονικών, στο 16ο κεφάλαιο, στίχος 9. Εκεί λέγει το εξής: «Οι οφθαλμοί του Κυρίου επιβλέπουσι εν πάση τη γη, κατησχίσε εν πάση καρδία πλήρη προς αυτόν». Γυρίζουν, λέει, οι οφθαλμοί περιτρέχουν τη γη να βρούνε μια καρδιά, μια ψυχή που είναι προς αυτόν, για να φανεί δυνατός ο Θεός στον άνθρωπο αυτόν. Για σκεφτείτε το αυτό. Σας πω ένα παράδειγμα. Όταν επρόκειτο εξαιτίας της δελειράς αμαρτίας της αρσενοκητίας να κατακαύσει τα Σόδομα και τα Γόμορα, τι έκανε ο Θεός πρώτον? Επέβλεψε επί των Σοδόμων και Γομόρων και βρήκε ότι κάποιος άνθρωπος δεν έπρεπε να καεί. Τον βρήκε ή δεν τον βρήκε ο οφθαλμός του Κυρίου? Τον βρήκε. Ή το ολότ με την οικογένειά του. Επέβλεψε για να κάνει το κατακλυσμό και να μην αφήσει τίποτα και βρήκε τον Νόε με την οικογένειά του. Ή δεν μπορούσε να ξαναφτιάσει από την αρχή κόσμο? Γιατί ορισμένοι λέγουν όταν ακούνε αυτό, μα ήθελε να τους βαστίξει αυτούς για μαλλιά να ξαναφτιάσει. Γιατί? Είχε δανειστεί και πρώτα όταν έφτιαξε τον κόσμο. Βλέπετε, έχουμε παραδείγματα. Ο Θεός είναι ο ίδιος, δεν άλλαξε. Είναι ο ίδιος. Και αν εμείς θελήσουμε να πολιτευτούμε όπως πρέπει, θα βλέπουμε ακριβώς αυτά που διαβάζουμε, που έλαβαν χώραν στους διαφόρους ανθρώπους του, στο Ισραήλ κατεξοχήν, θα τα βλέπουμε στη ζωή μας. Γιατί είναι ο χθες, ο σήμερον και εις τους αιώνας ο αυτός. Εδώ ο Δαβίδ λοιπόν τον ζητάει να τον δει με ηλαρότητα, να μην τον δει άγρια. Είναι τώρα μετά τη μετανοιά του, έχει καθαριστεί, έχει μετανοήσει, έχει εξομολογηθεί στον Άθαν. Του στείλε τον Άθαν και το βόηθησε, την ξέρετε την περίπτωση, και το παραδέχτηκε. Η μάρτυκα, λέει, το Κυρίο, αλήθεια, λέει, ναι, εγώ είμαι η αιτία που έστειλα και φωνεύτη αυτό και του πήρα τη γυναίκα του. Εγώ μου φωνιάς, εγώ είμαι μυχός. Η μάρτυκα το Κυρίο. Και η απάντηση σήτω, και ο Κύριος παρέβλεψε το αμαρτημά σου. Αμέσως η απάντηση, πόσο το παραδέχεσαι και το εξομολογείσαι, ο Κύριος παρέβλεψε το αμαρτημά σου. Προφήτης εξομολογεί προφήτην.
και προφήτης αφήνει αμαρτίες για λογαριασμό του Θεού. Έτσι γίνεται η πρώτη εξομολόγηση και η άφεση, έτσι γίνεται και τώρα. Κληρικός, πνευματικός, εξομολογεί κληρικών. Πατριάρχης εξομολογείται σε καλόγερο. Μόνος του δεν μπορεί να αφήσει τις αμαρτίες. Αλλήμον από αυτούς που τα λένε στην Παναγία και τα λένε στην εικόνα και στα 40 κύματα και στον Αφέντη τον Αγιώργη. Αλλήμον τους. Που δεν ταπεινώνονται να εφαρμόσουν αυτό. Ο Δαβίδ λοιπόν έχει παρηθεί αυτή την ώρα. Έχει αφήσει. Κάθε βράδυ το στρώμα του πνίγεται από τα δάκρυα. Διότι όπως αναφέρει αλλού, δεν κοιμήθηκε βράδυ χωρίς να κλάψει. Και η αμαρτία μου ενωπιόν μου εστίδει απαντός. Θα το θυμάμαι μέχρι που θα πεθάνω αυτό που έκανα, για να ταπεινώνομαι. Εμείς τα ξεχνάμε και ζητάμε μάλιστα από τον ιερέα αμέσως να μας δώσει συγχαρητήρια για τις αμαρτίες μας και την είσοδο να πάμε να κοινωνήσουμε. Αν μας βάλει και κανένα κανόνα κλπ, δεν το δεχόμεθα. Εδώ διαφέρει όμως το θέμα αυτού. Από το Θεό λοιπόν ελεούνται πρώτον η διαμετανοίας και εξομολογήσεως των αμαρτιών των, και δεύτερον οι προκόπτοντες εν δικαιοσύνη, αγαθοσύνη και αγάπη, όσοι ευαυτίστηκαν και κράτησαν το βαπτισμά τους καθαρό και συνεχίζουν να προσέχουν τη ζωή τους κλπ, ελεούνται από τον Θεό, όπως ελεούνται και όσοι μετενόησαν και επέστρεψαν. Γι' αυτό υπάρχει μια διάκριση, δεν ξέρω ποτέ σας αν σας απασχόλησε αυτό, αλλά υπάρχει πιο κάτω, θα σας την αναφέρω πιο κάτω, σε έναν άλλο στίχο των 149, εκεί που λέγει «Της φωνής μου άκουσον Κύριε, κατά το ελαιός σου και κατά το κρίμα σου ζήσον». Θα το αναφέρουμε εκεί. Πάντως εδώ και εμείς θα μπορούμε να ζητήσουμε έλεος από τον Θεό, εάν είμαι θα συνεπείς με τα συντολά σου. Ο άλλος στίχος της τρίτης τάσεως είναι ο 141ος του αμώμου, που λέγει «Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου ούκ επελαθώνει». Αυτό έχει δύο όψεις, μία ηθική και μία φυσική. Δηλαδή αισθάνεται ότι είναι νεότερος κατά την γνώση και είχε άγνοια σε πολλά πράγματα και ως εκ τούτου ήταν περιφρονημένος και ζήτη να μάθει τα δικαιώματα του Κυρίου, τα λόγια του, για να τα εφαρμόσει. Ποιος από εμάς πιστεύει ότι δεν γνωρίζει τίποτα από αυτά που έχει ο Θεός? Και αν παραδεχτούμε ότι γνωρίζει περισσότερα από έναν άλλον και από τον άλλον θεωρείται σοφός και προχωρημένος, θα πρέπει, για να είναι σίγουρος, να γνωρίζει ότι δεν γνωρίζει τίποτα εν σχέση με εκείνα που δεν γνωρίζει. Αυτά που γνωρίζει δεν είναι τίποτα εν σχέση με εκείνα που δεν γνωρίζει. Ο σοφός μας, ο Σωκράτης, το παραδείχθηκε αυτό το πράγμα. Παρότι δεν ήξερε ούτε περί νόμου, ούτε περί χάριτος, είπε, το καταδέχθηκε να πει, ένα λέει γνωρίζω ότι τίποτα δεν γνωρίζω. Ποιος από μας το παραδέχεται? Και το βλέπουμε πολλές φορές να συμβαίνει μεταξύ μας. Εμείς έπρεπε να είμεθα, όπως λέγει ο Πέτρος, έτοιμοι προς απολογία. Να γνωρίζουμε τόσο καλά τα θέματα της πιστεώς μας, που ανά πάσα στιγμή να είμεθα εις θέση να απολογηθούμε. Γιατί πιστεύουμε στο Χριστό, γιατί πιστεύουμε στο Τρισυπόστατο, γιατί πιστεύουμε στο βάπτισμα, γιατί πιστεύουμε στη διακοινωνία, γιατί πιστεύουμε στην εξομολόγηση, γιατί πιστεύουμε στην παρθενία, γιατί πιστεύουμε στην... στα πάντα. Να είμαι θα έτοιμη. Τίποτα. Τα ψάρια μιλάνε περισσότερο παρά εμείς οι χριστιανοί από τα θέματα αυτά. Τίποτα. Γι' αυτό μας παρουσιάζονται πρεφεσόροι, οι αιρετικοί. Απ' έξω λέει την ξέρει τη γραφή. Ναι, γιατί εσύ δεν την ξέρει εγώ από μέσα. Γι' αυτό δεν σου φαίνεται την ξέρει απ' έξω αυτό. Καταλάβατε, αυτό μας φαίνεται. Και έπρεπε να είμαι θα έτοιμη εις απολογία. Και δεν είμαι θα έτοιμη εις απολογία. πού να ταπεινωθούμε για να πούμε τι ξέρω εγώ, τι ξέρω.
Σοφός Σολομών άφησε ωραίο παράδειγμα, το ενθυμίστε. Τι θέλει να σου δώσω, του λέει, χρήματα, δύναμη κατά των εχθρών σου, δόξα, τι θέλει να σου δώσω. Τίποτα, λέει, από αυτό. Σύνεση, λέει, να μου δώσεις. Και τόσο, λέει, άρεσε στο Θεό που του είπε, διότι δεν μου ζήτησες χρήματα, δεν μου ζήτησες δόξα, δεν μου ζήτησες ισχύ εναντίον των εχθρών σου, ιδού σου δίδω σοφία που να μην μπορεί να σταθεί κανένας μπροστά σου, και σου δίδω και χρήματα και σου δίδω και δόξα που να μην μπορεί κανένας πάλι να σταθεί μπροστά σου. Θα δίνω εγώ αυτά, αφεαυτού μου, επιπλέον στα δίδω. Αλλά μην δεν ξεκινάμε από εκεί, να δώσουμε ένα χαρτί στο παιδί να ζήσει, να φτιάξουμε κάτι υλικό για μας να ζήσουμε, όχι πνευματικός, σωματικός πρώτα. Λες και ο Θεός που τρέφει τα ποντίκια και τρέφει και τους νεοσούς των κοράκων, θα αφήσει το πλάσμα του μυστικό και εκτεθειμένο. Αυτός που επί 40 χρόνια έτρεφε με μάνα, με αγγελική τροφή, το σκληροτράχυλο λαό αυτών των Εβραίων. Αυτός που επί 40 χρόνια δεν τους άφησε να εργαστούν. Αυτός που επί 40 χρόνια τους στέπαζε με νεφέλη να μην τους καίει ο ήλιος, γιατί δεν είχαν καταβλισμό. Και τους εφωτούσε τη νύχτα με στήλη φωτός. Αυτούς που επί 40 χρόνια δεν επέτρεψε να τρυπήσουν τα ρούχα τους και τα παπούσα τους. Αυτός είναι ο Θεός. Δεν άλλαξε. Είναι ο ίδιος. Εμείς αλλάξαμε και εγκαταλείψαμε το Θεό. Εμείς αλλάξαμε και τον εγκαταλείψαμε το Θεό. Όμως ο Δαβίδ έχει και φυσική κατωτερότητα. Το αισθάνεται αυτό το πράγμα. Ήταν ο νεότερος των αδελφών του. Νεότερος σημεί και εξουδενωμένος. Εγώ είμαι ο νεότερος, ο μικρότερος των αδελφών. Και ο πεταμένος, ο παραπεταμένος. Με έχανε και βοσκα πρόβατα. Με έχανε το τσοπάνο, το τσούφλιο. Οι άλλοι επίσημοι γραμματισμένοι και λοιπά ήσαν κάτω, παίζαν τάβλη. Εγώ επάνω. Και εντούτοις, εμένα έστειλε να καλέσουν κάτω. Και αυτόν εκάλεσε. Γι' αυτό το παραδέχεται τώρα και λέγει. Νεότερος είμαι εγώ και εξουδενωμένος. Όμως τα δικαιώματά σου, παρότι ήμουν εκεί με τα πρόβατα, ούκα πελαθώμη. Δεν εξέχασα ποτέ. Οι άλλοι κάτω πιθανόν να ξέχασαν. Εγώ δεν εξέχασα. Και τον ήμιψε γι' αυτό, όπως ξέρετε, ώστε αυτός ο πατέρας του τον είχε για εξουθενωμένον, για δευτερεύον πρόσωπον της οικογένειας. Θα έχετε διαβάσει στους Κρητάς, συγγνώμη, στο Βασιλέον, στο 16ο, στο πρώτο Βασιλέο, αναφέρεται η αποστολή του Σαμουήλ στο σπίτι του Ιεθέ του Βηθλεεμίτου να χρήσει βασιλέα στο ποδάρι του Σαούλ του Ασεβούς. Και βρήκε μέσα όλα τα παιδιά, έρχεται ο ένας, το πνεύμα δεν τον οδηγεί να τον χρήσει βασιλέα. Έρχεται ο δεύτερος, έρχεται ο τρίτος, έρχεται ο τέταρος, ήταν 7-8 παιδιά. Σε κανέναν δεν συνηγόρησε το πνεύμα να τον χρήσει. Ήρθε σε δύσκολον θέση. Του απαντά ο Θεός και του λέει πρόσεξε, διότι ο Θεός δεν βλέπει όπως βλέπουν οι άνθρωποι, μην βλέπει τα παραστήματα και τις ομορφιές, ότι του πάει το διάδειγμα και του πάει και το σπαθί. Ο Θεός δεν βλέπει το φαινόμενο, αλλά βλέπει την καρδία. Έχει υπομονή. Όσον παρήλασαν όλοι, σε κανέναν δεν οθήθη να δώσει το χρήσμα. Και τότε στράφει προς τον πατέρα και του λέει, έχεις άλλο παιδί? Και είπε αυτός με περιφρόνηση ο καημένος ο Ιεσέ, έχω, λέει, ένα, λέει, αυτό είναι βοσκός. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι, είναι εξουδενωμένος αυτός. Αυτός είναι για μπομπότα και για τσαρούχη. Δεν είναι για αυτή δουλειά, για διάδειγμα. Και ο πατέρας του ακόμη τον είχε για δευτερεύον πρόσωπο. Αλλά έλα που ο Θεός δεν βλέπει σε εμάς, βλέπει στις καρδιές, δεν βλέπει εξωτερικά, βλέπει εσωτερικά. Στείλε, λέει, να φέρει σε αυτόν, διότι δεν πρόκειται να καθίσουμε για φαγητό, εάν δεν έρθει να τελειώσω
την αποστολή μου. Και πράγματι ήρθε, τόσα ήρθε βέβαια εκεί έξω μες στο κρύο, όπως ξέρετε ένας άνθρωπος να έρχεται από τη στάνη, τόσα ήρθε. Όμως γράφει η Γραφή ότι το λέγει πυρόξανθος και ευόφθαλμος, τα μάτια του δηλαδή πετάγαν σπίθες. Και αμέσως αυτό λέει θα χρήσει βασιλέα, και τον έχρισε βασιλέα ενώπιον των αδελφών του. Καταλαβαίνετε το μίσος και πως θα κατάπια τη γλώσσα τους όλοι αυτοί όταν είδαν πως ο Θεός εκ της κοπριάς βγάζει πένιτα και τον ανεβάζει επάνω. Ίσως να είναι αυτή η πλευρά που ταπεινώνεται και πάλι εδώ και το εκδηλώνει στον άμωμο ο Δαβίδ και λέγει ότι νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος, όμως τα δικαιώματά σου ούτε πελαθώνει. Δεν τα ξέχασα, παρότι ήμουν εκεί πέρα, δεν τα ξέχασα. Ένα παρεμφερές υπήρχε και στον αυτόν, αν θυμίστε, στον Μωσή. Και ο Μωσής, παρότι ήταν βοσκός, όμως ο Θεός είχε να κάνει μαζί του. Βέβαια, ο Μωσής οφείλει πολλά στη μητέρα του, η οποία είχε κατορθώσει να του ενσταλάξει μέσα του τον εβραϊσμό, την πίστη στον πραγματικό Θεό και στην πίστη στον απεσταλμένο λαό του Θεού. Γι' αυτό και δεν συγκινήθη, παρότι έμεινε περίπου 40 χρόνια μέχρι ηλικία 40 ετών κοντά στην κόρη του Φαραώ και εξεπαιδεύτη μέσα εκεί με όλα τα μέσα, τα σύγχρονα εν πάση περιπτώσει τότε, με τη σοφία των Χαλδαίων, με όλα αυτά τα πράγματα, η μάνα του όμως του είχε φυτέψει μέσα του τον εβραϊσμό και να αγαπάει τους αδελφούς που ήσαν εχμάλωτοι τότε εκεί πέρα. Και ενθυμίστε, έπειτα εφώνευσε τον Αιγύπτιον και έγινε αιτία, έπειτα να φοβηθεί και να φύγει, και πήγε από βασιλόπουλο και έγινε τσοπάνος του πεθερού του τα πρόβατα του Ιωθώ. Δεν έγινε θέλιγκας που θα μπορούσε κανείς να πει είχε εγωισμό να κρατάει την κλίτσα και να σφυράει έχοντα μπροστά του 1000 πρόβατα. Όχι, έγινε τσοπάνος, τσοπάνος, εξευτελίστη το βασιλόπουλο αυτό. Και εντούτοις ο Θεός τον είχε υπόψη του εκεί που ήταν και τον έβγαλε μια μέρα και τον έκανε λογικών προβάτων. Τον εκάλεσε, του μίλησε στη βάτο και από εκεί τον χρησιμοποίησε. Και τι ιξιώθη αυτός ο Μωσής, αδιαφόρος αν στο τέλος, διότι έσφαλε και αυτός σαν άνθρωπος, δεν ιξιώθη να εισέλθει στη γη της Επαγγελίας. Έτερον, εκάτερον. Πάντως, το θέμα είναι ότι ο Θεός δεν ξεχνάει. Και δεν ξεχνάει όταν ο άνθρωπος δεν ξεχνάει το Θεό. Παρότι τους έχει πάντοτε υπόψη το Θεός όλους τους ανθρώπους, εντούτοις όμως στέκεται περισσότερο σε αυτούς ο οποίους βρίσκει αντίκρισμα. Βλέπουν την καρδιά τους προς αυτόν. Ο άνθρωπος θα πρέπει να είναι σαν τον ήλιο την ημέρα. Έχετε υπόψη σας αυτό το φυτό που λέγεται ήλιος? Βλέπετε και παρακολουθεί τον ήλιον των πραγματικών. Έτσι πρέπει να είναι και η καρδιά του ανθρώπου και η ψυχή του ανθρώπου, να βλέπει τον πραγματικό ήλιον της δικαιοσύνης. Θα έχετε προσέξει πότε ο ήλιος αποσύρεται, πότε αποστρέφεται? Το βράδυ. Όταν ο ήλιος χαθεί, τότε γυρίζει κάτω και κοιμάται και περιμένει να ανατείλει για να ξανασκοθεί να τον παρακολουθεί. Και εμείς διδάσκει αυτό το άψυχο φυτό εμάς τα αφεντικά του, και εσείς έτσι να κάνετε, να προσέχετε τον ήλιον της δικαιοσύνης. Και όταν θα αποθάνετε δεν χρειάζεται πλέον, θα έχετε τακτοποιηθεί. Όσο όμως υπάρχετε εδώ, αυτό να κάνετε. Αλλά εμείς δυστυχώς, παρότι και αυτή η κότα μας διδάσκει να κοιτάμε και το Θεό, μόνο το Θεό δεν κοιτάμε. Και γνωρίζετε πώς θα γίνονται, όχι από τους ανθρώπους οι οποίοι για τον ΑΒ λόγο είναι άμυροι, έτυχαν να είναι μακριά από τη γνώση της σωτήριο, από τον σκοπό της ελεύσεως και του προορισμού του ανθρώπου, αλλά σε αυτούς τους χριστιανούς αυτό συμβαίνει. πολλοί από τον λεγόμενο χριστιανό το Θεό δεν τον έχουν. Δεν τον φοβούνται τον Θεό. Δεν τον λογαριάζουν. Δεν τον υπολογίζουν τον Θεό. Πόσο ο άνθρωπος πρέπει μέρα νύχτα με φόβο και με τρόπο να βλέπει ότι ενεργεί, ότι τον βλέπει ο Θεός τώρα. Γιατί τότε δεν θα λέγαμε έλα που δεν θα είναι κανείς εδώ, σβήσε το φως, σιγά μην μας ακούνε και τα τι αυτά. Δεν θα τα λέγαμε. Διότι εμείς εν λόγω μεν πιστεύουμε, εν έργο απορρίπτωμεν. Απορρίπτωμεν. Και ο Παύλος λέγει, δεν είναι λέει εν λόγω ο χριστιανισμός, αλλά είναι εν δυνάμει από τη ζωή σου θα το κάνει. Πολλοί άνθρωποι κοιτάζουν να στρέψουν τα μάτια τους στα αφεντικά για να καθίσουν, να κλέψουν, να κάνουν κάτι εις βάρος. Δεν το κάνουν σαν να είναι δικό τους, δεν το κάνουν σαν να είναι μπροστά ο Χριστός. Θυμούμε, λέγεται το εξής. Κάποτε σε μια πολυκατοικία που ήταν πολλά γραφεία, ήταν μέσα και ένα μιας οργανώσεως θρησκευτικής γραφείο. Τέσσερι από αυτούς που ήσαν στην κίνηση είχαν μείνει ένα βράδυ αργά και συζητούσαν ένα θέμα που τους απασχολούσε. Τους απασχολούσε κάτι του Παύλου που είχε πει. Τι είπα να πει απανταχού παρουσία. Τι είπα να πει ο Θεός είναι μπροστά. Ο ένας έλεγε το δικό του, ο άλλος έλεγε το άλλο, ο ένας έλεγε το δικό του, ο άλλος το άλλο και αργήσαν. Η καθαρίστρια, η οποία καθάριζε από το βράδυ, τους γνώριζε. Και όταν έρθαν, απόψε λέει αργήσετε. Λέει κάτι συζητούσαμε. Συζητούσαμε λέει κάτι, λέει, τι συζητούσατε. Ένα κάτι, για πέστε μου να τα ακούσω κι εγώ. Και τις είπανε ότι ο Παύλος λέγει ότι ο Θεός είναι πάντοτε μπροστά μας και να προβλέπουμε ότι ενεργεί, ότι μας βλέπει και τα τι αυτά. Λέει, τι δηλαδή, τι θέλετε να πείτε με αυτό. Δεν το έχετε ερμηνεύσει. Εγώ λέει, τον βλέπω, λέει το Θεό. Εσύ δεν τον βλέπετε. Λέει, πώς τον βλέπεις. Να λέει, ό,τι κάνω, καθαρίζω εδώ. Καθαρίζω εδώ, λέω ότι είναι ο Κύριος και με βλέπει. Καθαρίζω το τζάμι, ότι είναι ο Κύριος και με βλέπει. Φυσάει, στυλώνω το τζάμι για να μην το σπάσει, γιατί βέβαια εγώ θα πληρωθώ, θα πληρώσουν οι άλλοι. Αλλά είναι του Κυρίου αυτό. Αυτό λοιπόν, εγώ το έχω λύσει στην πράξη. Αυτό που κοιτάζετε εσείς να το λύσει θεωρία. Όμως, εμείς δεν ενεργούμε έτσι. Είτε σε κλειστό, είτε σε κρυφό και πολλάκι σε ανοιχτό. Είμαστε τόσο αδιάτροποι, τόσο αθεόφοβοι, που δεν παρουσιάζεται αυτός ο φόβος. Ξεχνάμε τις εντολές. Και η γλώσσα μας περισσότερα λέγει, και άπρεπα λέγει, και βλάσιμα λέγει πολλάκι. Και συκοφαντία κάνουμε, από φθόνο, από ζήλια. Και το μάτι μας βλέπει περίεργα, και το μάτι μας ταξιδεύει βαθύτερα. Και χιλιάδες δύο πράγματα κάνουμε. Γιατί ξεχνάμε το λόγο του Θεού, ξεχνάμε τον νόμο του Θεού. Αυτό που λέει ούκα πελαθόμην εγώ, παρότι ήμουνα πεταμένος εκεί σε μια άκρη, ντούτης ο Θεός το παρακολουθεί και το βλέπει και τον άνθρωπο τον αμύβει στη δέωσα στιγμή και τον αποκαθιστά. Τον μεν αμαρτωλόν βέβαια αν έχει αμαρτήσει, έχει επιστρέψει όμως δια μετανοίας και εξομολόγησης, τον άλλον να στέκεται στη δικαιοσύνη, πάλι. Υπάρχει αγάπη του Θεού σε αυτά τα θέματα και έλεος του Θεού. Το λέγει ωραία στο εν παντή καιρό. Ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Τον ελεεί και τον αμαρτωλών με παράτα ζωής, με υγεία κλπ. Να επιστρέψει. Τον άλλο όμως τον αγαπά, ιδιαιτέρως τον προσέχει. Έτσι είναι. Γι' αυτό να μου επιτρέψετε να μείνω μέχρι εδώ και Θεού θέλοντος να συνεχίσουμε στο άλλο. Αμήν.